9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Na početku današnje emisije reći ću samo da vas na samom njenom kraju u redovnoj rubrici Kutija za pamćenje očekuju odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa kompozitorom Nikolom Hercigonjom, profesorom Muzičke akademije u Beogradu. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa, bilo je to još 1975. A upravo ovih dana, odnosno juče, obeleži smo i 110 godina od kompozitorovog rođenja. A današnju emisiju nekako smo radno nazvali Kolopleti govora i zvuka ili Otpozdrav zaslušanog. Emisiju zapravo posvećujemo pozorišnom i radioreditelju, publicisti, teatrologu, istrajnom i upornom radiokritičaru i hroničaru, dugogodišnjem saradniku Radio Beograda, Đorđu Đurđeviću, koji nas je napustio ove sedmice. Poštovani slušalci, nije bilo slučajno ovo što ste čuli. Raslo mi je badem drvo u interpretaciji radiopevača Đorđa Đurđevića.
Kad sam završio školovanje da budem pozorišni reditelj, znači imao sam oko 23-24 godine, tada sam već počeo da se bavim i novinarstvom. Počeo sam da se bavim i radijom i televizijom i svim tim uslovima tadašnjeg postojanja i radija i televizije. A radio me je privlačio potpuno razumljivo. Nisam imao ni 3-4 godine kao najmanje dete koje je slušalo radio, pa docnije. Prosto sam osetio potrebu da se i dalje bavim radijom, ali ne samo kao slušalac, nego i kao neko ko bi tu imao šta da kaže. Ako ništa drugo, bar neko ko je bio i radio pevač, kao što sam to ja bio. A što ne bi bio i ovo, naravno, to zvuči malo šaljivo, ali istinito je. Jorga nije bitka grana, slatka. Slatkog
Danas o liku i delu Đorđa Đurđevića govore muzejski savjetnik, kustos, teatrolog, dr. Zoran Maksimović iz Pozorišnog muzeja Vojvodine. Dobro jutro vam želim, Zorane.
Dobro jutro.
Zoran se nalazi u studiju Radio Novog Sada. Zatim gospodin Radomir Putnik. Teško je nabrojati sve afilijacije, ali recimo isto tako. Pre svega književnik, dramski pisac, teatrolog, urednik scene i teatrona, naših najvažnijih pozorišnih časopisa, pa reći ću između ostalog i savremenik i saradnik Đorđe Đurđevića. Dobro jutro i hvala vam što ste s nama ovoga jutra.
Dobro jutro.
A čućemo i Zvonimira Kostića, dugogodišnjeg urednika dramskog programa Radio Beograda, u čije vreme urednikovanja je mnogo onoga što je Đorđe Đurđević uradio u našem dramskom programu, a reč je o preko 19 radiodrama, najviše od njih u seriji Zvezdani časovi čovečanstva, realizovano. No, vrlo je teško govoriti o ličnosti koja ima tako veliku i tako široku delatnost. Naime, Đorđe Đurđević je režirao preko 100 predstava u 20 profesionalnih i nekoliko amaterskih pozorišta širom bivše Jugoslavije. Rekoh da je napisao dvocifreni broj, 19 radio drama, koji su išli na talasima Radio Beograda, Radio Novog Sada, Radio Sarajeva, a i na mnogo drugih koloseka i tekako značajan u Radio Beogradu, između ostalog i kao istrajni radio kritičar, kritičar radio programa duže od pola veka. Gospodine Putnik, imali ste i blisku saradnju i divna sećanja na rad sa Đorđem Đurđevićem i na njegovu delatnost.
Evo, ako dopustite, podsjetio bih se na početak poznanstva i početak saradnje između Đorđa Đurđevića i mene. Naime, tamo negde 61. druge godine, dok sam bio učenik gimnazije u Vršcu, a Vršac ima profesionalno pozorište, u Vršac je došao da bude upravnik pozorišta i reditelj, mladi reditelj Đorđe Đurđević. On je, razume se, preuzeo jedno malo pozorište, a treba reći, u to vreme sva pozorišta u unutrašnjosti Srbije nisu imala školovane glumce. Postala su dva izuzetka, dva školovana glumca, Vasja Stanković u Nišu i Boris Kovač u Šapcu. Svi drugi glumci u malim pozorištima bili su, kako bi se to danas reklo, nedovoljno kvalifikovani za taj posao. Oni su bili pre toga nadareni amateri i tako su postepeno postali profesionalni glumci. Trebalo je, dakle, Đorđe Đurđević da u Stejinom gradu napravi dobro pozorište sa glumcima koji nisu imali neki veliki umetnički potencijal. Ali Đorđe Đurđević je bio izuzetno vredan čovek. Ne samo da je konsolidovao ansambl koji ima blizu 30 glumaca, nego je doveo još jednog reditelja u angažman, to je bio Dušan Vladik Savljević, doveo je scenografa Danila Rešetara i, što je jako važno, okrenuo se prema mladoj publici. Šta to znači? Đorđe Đurđević, koji je bio vrlo agilan, obilazio je sadašnjih 5 srednjih škola u Vršcu, znajući da će se odatle regrutovati nova pozorišna publika. I išao je svakodnevno skoro u svaku tri škola, držao predavanja za jedan razred, za dva razreda, objašnjavao šta je pozorište, šta je komedija, šta je tragedija, animirao mlade ljude, pozivao ih u pozorište, organizovao đačke predstave i na kraju formirao je i scenu mladih u kojoj su učestvovali srednjoškolci, pa i moja malenkost među njima. Posle jedno 3-4 godine Đorđe otišao iz Vršca dalje, otišao u Beograd, otišao je i da režira o zemlji Srbiji najčešće, ali vrlo često je i u Bosni i Hercegovini radio, pisao je drame, pratio je recimo po ovoj televizijskog programa kao televizijski kritičar borbe, drugim rečima razvio je višestruku delatnost i završit ću ovo javljanje time, a vi ste već spomenuli da je bio radijski kritičar, da je podržao mene kao mladog pisca. 1969. godine u Radio Beogradu snimljena je moja radiodrama prva koju sam napisao, Venjaminov krst, a režirala je tada mlada rediteljka Vida Ognjenović. i Đorđe Đurđević je tu našu malu dramu podržao svesrdno na stranicama Politike.
Hvala vam na ovim prvim uvidima pruženim u tu renesansnu ličnost, u stvari Đorđe Đurđević, jer osvetljavajući nam ovaj period od 61. do 64. kada je bio upravnik Narodnog pozorišta Sterije u Vršcu, vi nam zapravo govorite i o tome koliko je Đorđe Đurđević dobro vladao onim što danas zovemo pozorišni menadžment i kako bi trebalo upravljati jednim pozorištem. I hvala vam i na ovo podsjećanje te istoričarske delatnosti Đorđa Đurđevića kada je reč o drugom mediju, našoj mlađoj sestri. On je i autor knjige Dolazak televizije, prikazi, osvrti, komentari, portreti, intervjui. To je sve objavljeno u izdanju Naše kuće, a u izdanju Pozorišnog muzeja Vojvodine je jedna druga knjiga koja je predamnom pozorište iz daleka i iz bliza. Čini mi se da ovaj naslov već dovoljno govori o samoj ličnosti Đorđa Đurđevića i to je ujedno i pitanje za gospodina Zorana Maksimovića koji je sa nama u studiju u Radio Novom Sadu.
Da, mi smo imali priliku da upoznamo gospodina Đorđa Đurđevića. Ja, kako je gospodin Putnik pomenuo, isto tako sam ga upoznao kao mlad teatrolog. Sa tome ima više, tako 20 godina. I verujte, ti susreti sa njim su meni, ali to stvarno je istina, pomagali da ja mnogo još više i dublje spoznam i teatrologiju i naš ukupan pozorišni život. Kao kruna tih naših susreta svakako jeste knjiga koju ste pomenuli, Pozorište iz daleka i izbliza. To je bilo sad, evo, 2018. zapravo, nedavno. Međutim, mi smo već još 2010. objavili isto tako knjigu jednu, Tragom srpske drame i pozorišta,
da.
Koju su zapravo, eto, to su negde možda prvi neki naši radovi i upoznavanje sa gospodinom Đorđem Đurđevićem. On je dolazio kod nas u pozorišni muzej i pamtim ga kao, kako je gospodin Putnik isto rekao, vrlo agilnog, visprenog, vrlo zanimljivog sagovornika. Od njega ste stvarno mogli mnogo da naučite, a i nije se libio da nam kaže sve ono što nas je zanimalo. Osim o pozorištu, naravno da je to njegovo veliko radijsko iskustvo isto bilo na programu, da kažem, i naših susreta i razgovora, tako da sam ja zaista veoma mnogo naučio od njega tada i to, kažem, jeste, ti naši susreti su bili formalni u prvo vreme, ali verujte da je to vremenom preraslo u pravo jedno prijateljstvo pozorišno i ja sam rado odlazio kod njih u dom njihov do, eto, gotovo poslednjeg trenutka i, evo, za njegov rođendan 90. su se čuli i ne samo on i njegova supruga gospođa Vukica je takođe nas dočekivala, tako da smo se veoma prijatno osjećali u tom njihovom domu, gde smo uvek razgovarali na teme, a drugo je ne moglo ni da bude, o pozorištu, o ljudima iz pozorišta, o stvaraocima. To je jedno posebno iskustvo.
Gospodine Maksimoviću, to dugogodišnje poverenje koje je preraslo u pravo prijateljstvo na kraju je rezultiralo i činjenicom da je jedan deo legata Đorđa Đurđevića upravo zaveštan u Pozorišnom muzeju Vojvodine. Pretpostavljam da tu ima ogromnih dragocenosti zato što je Đorđe Đurđević bio veliki erudita i imao ogromnu ličnu biblioteku između ostalog.
Jeste, i mogu vam reći da je nekad bilo je odgovorno zapravo se susretati sa njim, zato što je takav sagovornik očekivao da vi vladate određenim temama i saznanjima. Tako da sigurno da je potrajalo dok mi nismo došli u tu fazu i zapravo mi smo ustanovili legat Đorđa Đurđevića, upravo to je prava riznica. Zato što se tu nalazi raznorodan materijal koji svedoči zapravo istoriju pozorišta, istoriju radija i zapravo to je negde sve ono što je radio Đorđe Đurđević u svojoj karijeri dugovekoj, a znamo i raznorodno je radio i to sve naravno veoma kvalitetno i pre svega nama jeste bila čast što se on odlučio da zavešta te tragove svoje karijere i dokumenta baš pozorišnom muzeju Vojvodine. Tako da mi imamo u tom legatu koji smo nazvali po njemu plakata, programskih knjižica, zahvalnica, diploma, spomenica, korespondenciju, fotografije. Imamo gotovo i albume fotografija i to tako, pošto je on bio veoma pedantan i precizan čovek, ti, na primjer, albumi su tematski vezani za, na primjer, njegove, za postavke njegovih predstava pojedinih. Tako da je to već onako sređen potpuno materijal ovaj koji smo dobili. Imamo onda i skica i kostimografskih i scenografskih, što su prava umetnička dela zapravo. I naravno veliku biblioteku, oko 1000 knjiga, oko 600 knjiga i oko 400 serijskih publikacija.
Mnogo onoga o čemu je i tekako potrebno pažljivo i predano voditi računa, ali što će svakako brojnim istraživačima pozorišne umetnosti biti od ogromne koristi. U nastavku ćemo govoriti pre svega o aktivnosti Đorđa Đurđevića u kojoj su u vezi, direktnoj vezi sa ovim medijem za koji danas i vas dvojica, dragih uvaženih sagovornika, govorite, dakle za radio, a eto da podsjetim uoči toga da je Đorđe Đurđević režirao i pisao za programe Radio Beograda, Radio Novog Sada, Radio Sarajeva, da je dugo pisao radio kritiku kontinuirano duže od pola veka u borbi, politici, časopisu RTV Teorije i praksa, ali također da je imao i autorske serije radio feljtona, kao što su Glasovi i sećanja i pozorišni radio letopis. U izdanju naše kuće, podsjetim, objavljena mu je knjiga Otpozdravi zaslušanog, zapisi radio kritičara, a u pripremi je knjiga sabranih radio kritika koja se zove upravo kako smo radno i nazvali ovu emisiju Kolopleti govore i zvuka. Za svoj dugogodišnji rad u radiju, za radio i recimo i to u slavu ovog medija, dramski program naše kuće Đorđe Đurđevića nagradio plaketom Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji. A Đorđe Đurđević bio je radio pevač, pa da čujemo U bašti mi žumbul cveta.
U bašti mi žumbul cveta, ja ga ne berem. Na žumbulu slavu Veću zima, kamen jedan, da ga otera. I dodatle, slavuj tico, da te nesu.
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, emisija posvećena Đorđu Đurđeviću, istrajnom i upornom radiokritičaru, radiodramskom autoru, pre svega pozorišnom i radioreditelju, publicisti i teatrologu. Sa nama je i gospodin Radomir Putnik. Gospodine Putnik, radiokritike Đorđa Đurđevića su zaista specifične. Čini se možda već i kroz tu činjenicu da je svoje tekstove i svoje pisanje za radio direktno sam režirao, da to svedoči u stvari ne o potpunoj kontroli, nego o apsolutnom poznavanju realizacije i celog procesa.
Upravo ste mi oteli reč iz usta. Hteo bih da kažem da je Đorđe Đurđević jedan od najboljih poznavalaca medija, ne samo radija, kom je posvetio najveći deo stvaralaštva, nego i televizije. Vratio bih se za trenutak, sa vašim dopuštenjem,
naravno,
na njegovu knjigu Dolazak televizije. Podsjetio bih slušalce Radio Beograda da je Đurđević iz dana u dan revnosno pratio televizijski program u ono vreme kad je to bilo jako važno. Bilo je dvostruko važno. Prvo, preko televizijskih kritika njegovih postepeno je vršeno, kako bi se danas reklo, edukovanje gledalaca.
Da.
On je ukazivao gledalcima šta je bitno, šta je nebitno u televizijskom programu, govorio je o svojstvima medija, ukazivao na razlike i sličnosti između filma i televizije, televizije i pozorišta. Ali njegove kritike su koliko bile značajne gledalcima, toliko, a možda još i više, da su bile značajne televizijskim stvaraocima kao svojevrstan korektiv, da se ne prepuste samo zadovoljstvu, jer su u monopolističkom položaju. Tad je postao samo jedan program televizije. Podsjetit ću i naše slušalce da je utorak bio slobodan dan na televiziji, nije bilo televizijskog programa, a TV drama išla ponedeljkom, i to uživo sve do pojave magnetoskopa. Zašto ponedeljkom? Zato što je to u pozorištu slobodan dan i glumci nemaju predstave i mogu da igraju uživo na televiziji. Dakle, sve je to pratio Đorđe Đurđević, beležio, ali ne samo u dramskom i serijskom programu, da je, podsjetimo sve, važnu reč i dominantnu ulogu imao tandem Lola Đukić-Novak-Novak, nego je sa jednakom radoznalošću i kritičkim ukusom pratio i programe iz oblasti muzike i takozvane ozbiljne i popularne muzike, zatim školski program, naučni program, putopise, reportaže, dokumentarni program i, razume se, informativni program. Đorđe Đurđević je odigrao pionirsku ulogu kao kritičar televizijskog programa u vreme kad je to bilo potrebnije nego danas. Sada da se vratimo na njegove radijske zapise i radijsko stvaralaštvo. Mislim da je od velike važnosti jedan opet dugoročan projekat koji Đorđe Đurđević obavlja u Radio Beogradu. To su bile emisije od po desetak minuta.
Da, takozvane radio vinjete.
Radio vinjete u kojima je Đurđević pisao tekst, vrlo često birao muziku i on ih je i režirao. Dakle, to je bio kompletan autorski projekat. Ne zato što nije imao poverenje u saradnike, naprotiv, ali kompletno autorstvo je govorilo o tome da Đorđe Đurđević jako dobro poznaje zakonitosti medija. Zna koliko dugo ta emisija može da traje, šta u nju treba staviti, šta je višak, na koji način postaviti i kakvu muziku odabrati i tako dalje.
Da, i one nikad nisu bile opterećujuće. Izvinite, prekidam vas za trenutak samo da kažem da su one uglavnom, te vinjete o kojima govorimo, da su one uglavnom bile emitovane u vremenu radoznalosti na prvom programu i u emisiji Putevi kulture na ovom, na kojem smo sada, na drugom programu Radio Beograda, ali da se ta vrsta neke nepatvorene odmerenosti u radio izrazu, rekao bih, osjeća također i u njegovim radiodramama.
Da, to one su posebna stavka, ajmo da zaključimo ovu priču o tim malim formama. Šta hoću da kažem? Te male forme koje Đorđe radio, one nadilaze i prevazilaze takozvani radijski kretonizam. To su mali umetnički medaljoni. Posebno kad govori o portretima pojedinih stvaralaca, glumaca, reditelja, pisaca i tako dalje, ili problemima kojima su se bavili naši veliki pisci, kao što su Sterije i Nušić, koje on posebno poštovao i voleo. Na kraju, izbir njegov od 19 radiodrama koje su snimljene u ciklusu Zvezdani časovi čovečanstva, to su, da podsjetimo slušalce, uglavnom biografske drame o najznamenitijim ljudima o velikanima ljudskog duha i stvaralaštva u raznim oblastima, od književnosti do nauke. I tu je Đorđe Đurđević pokazao koliko je temeljan i akribičan istraživač biografija svih tih ličnosti i koliko je umeo da iz njihovih biografija izvoji ono što je najzanimljivije i što se najlakše može i najbolje prikazati u oblasti dramskog stvaralaštva.
Evo, ako dozvolite...
I po tome je on jedinstven autor ovih biografskih radiodrama.
Sigurno. Ako dozvolite, možda i da kažemo neke od naslova, odnosno praktično neke od imena kojima su priređene te radiodrame, recimo Jaroslav Hašek ili Bertolt Brecht, čovjek koji je podnosio predloge, ili Mihajlo Petrović, slavni Mika Alas, zatim putovanje Jovana Cvijića i tako dalje, sve je to realizovano u ciklusu Zvezdani časovi, baš kao što je obrađena od strane Đorđa Đurđevića bogata književna i pozorišna djelatnost Joakima Vujića, pa predlažem da na ovom mestu čujemo jedan odlomak iz ove radiodrame.
Bože, dragi Vujić, od kada se mi nismo videli, gde ste sada? Kuda putujete?
Idem kući, Emilija, da se s mojom Belom o svemu dogovorim. Knjaz Miloš mi je poverio da teatar u Kragujevcu otvorim.
Čestitam, od sveg srca. Bićete u svom elementu. E, šteta što i ja ne mogu da vam se pridružim. Kod nas u Ugarskoj i ženske uloge još muškarci igraju. A da vidite kako je u Parizu.
Mogu misliti kako je tamo. E, daleko je to od nas. Mi tek počinjemo. Ništa nemamo, znate i sami. Da makar i najkraće pozorje pripremim, sve treba od građana pozajmiti, i kostime, i stvari, i sve drugo. A jednom, i kod nas će biti kao i u Parizu. U svakom gradiću imat ćemo teatar.
Can't stand tumbling down, a tumbling down, tumbling down.
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Vrlo je teško u jednu emisiju, da tako kažem, spakovati sve ono što su bile ogromne aktivnosti Đorđa Đurđevića, a u vezi su sa ovim medijem, a i ne samo sa njim, na kojem danas govorimo. U tome mi danas pomažu Radomir Putnik i Zoran Maksimović. Gospodin Zoran Maksimović je u studiju Radio Novog Sada. Gospodine Maksimoviću, veliki broj zapravo isečaka, pomenuli ste, pa i radiokritika Đorđa Đurđevića se i nalazi sada u Pozorišnom muzeju Vojvodine.
Tačno. Slušajući gospodina Putnika, evo, prolazilo mi je kroz glavu, sve to je deponovano u Pozorišnom muzeju Vojvodine i mi to imamo i kao dokaz njegovog rada, trajanja i umetničkog kvaliteta. Mi imamo na kompakt diskovima u stvari tu audio ostavštinu i imamo naravno oko 2000 novinskih isečaka pomenutih kritika, pošto se on stvarno predano i dugo bavio i kritikom i pozorišnom i televizijskom, je li tako, i radijskom. Tako da, ovo što ste i pomenuli, mi imamo zapravo i radiokritike snimljene na, ne samo kao u vidu štampanog nego materijala, nego i na diskovima. Imamo radiokritike, intervjue, radiodrame, to je napravio gospodin Đurđević, kritički taj neki izbor, besede, radiofeljtone, serije, razni materijal koji ste i vi i gospodin Putnik pomenuli. I znate šta je tu još zanimljivo? Naravno, ko bude hteo od mladih teatrologa ili već drugih istraživača medija eventualno da se bavi stvaralaštvom gospodina Đorđa Đurđevića, svakako će moći da dođe u Pozorišni muzej, koji je u tom smislu izvorište građe za takva istraživanja. Tako da mi pozivamo, eto, da znaju vaši slušaoci da eventualno za bilo koju priliku mogu da se obrate Pozorišnom muzeju Vojvodine i da dobiju na uvid taj materijal koji je zapravo deo naše kulturne baštine.
Predlažem da sada čujemo, upravo kada govorimo o radiokritičarskoj delatnosti, nazovimo tako, Đorđa Đurđevića, a zaista kada radiokritičar piše za jedan dnevni list, on onda mimo nekih estetičkih mora da vodi računa i o kriterijumima odgovarajućeg novinskog pisanja i o prostoru kojima na novinskim stupcima raspolaže i tako dalje, ali ono što je bilo karakteristično za Đorđa Đurđevića, to je da je njegova kritika bila dobronamerna i afirmativna pre svega. Pa da čujemo dugogodišnjeg urednika dramskog programa Radio Beograda, Zvonimira Kostića, o tome šta je bilo kritičarsko, vjeruju, Đorđa Đurđevića.
Đorđe Đurđević je bio radiokritičar i pratio oblast koju inače niko ne prati, a profesionalno stvarno niko osim Raška Jovanovića i njega, i dao je na taj način značajan doprinos srpskoj kulturi uopšte. Jer treba imati u vidu da je radiodrama imala do pre dve decenije 7.500 premijera, 7.500 snimljenih dramskih dela, što nije imalo ni jedno pozorište, ni mnoga pozorišta skupa, sva pozorišta skupa. U tom smislu, njegove kritike su beležile trud ljudi koji su se bavili ovom umetnošću i ocenjivale od početnika do veterana tu delatnost, koja je zapravo bila vrlo značajna jer je imala nekoliko funkcija. Znate, mnogi filmovi koji nisu snimljeni bili su radiodrame. Mnoge novele koje su postale veoma dobre novele su prvo bile radiodrame. Džekna još nije umrla se prvo pojavila kao radio komedije, pa tek onda kao TV serija. Radiokritika nije lak žanr, ona ima svoju poetiku i Đorđe Đurđević je pisao prvo o delu samom, u književnom tekstu, poruci, glumi, o tome šta se predočava, šta se daje, šta se davalo, o glumcima, pazio bi da ne propusti one koji su dali izvesan doprinos delu, pa do recimo jedne apartne stvari koja ne postoji u drugim žanrovima, u drugim oblicima umetnosti, to je lektorski rad. Pojedine naše radiodrame su realizovane u dijalektima. To je recimo kosovsko-resavski dijalog ili dijalog vojvođanskih Srba ili Bosanska krajina, i tu su naši lektori morali da upregnu snage, Radmila Vidak i Nada Andrić, da konsultuju dijalektološke rečnike SANU, i to su bile neobično dobra umetnička stvorenja koja su širila taj areal naš nekoliko decenija. Umetnost rad je najkrhija. Ona je ona je kao muzika, znači kada se isuči radio, ona ne postoji, postoji samo kao uspomena, kao sećanje, tako da je ono što je on učinio svojim životnim delom nešto što je značajno za srpsku kulturu uopšte.
Đorđe Đurđević je pisao između ostalog i o vašim radiodramama. Ono što je specifično, to je da je još uvek neobjavljena, nadamo se da će uskoro ugledati svetlost dana, knjiga njegovih sabranih radiokritika, zove, i on joj je nadeno, razume se taj naslov, Kolopleti govora i zvuka. I to upravo govori u prilog tome o čemu ste nam i pričali. Dakle, da je on vodio računa o svakom detalju realizacije jedne radiodrame. Ne isključivo o dramskom tekstu, što je bila specifičnost nekih kritičara i pozorišnih i tako dalje, već nikad nije zapostavljao, recimo, i zvučnu realizaciju i funkciju samog ton majstora u radiodrami.
Tako je, to je nužnost žanra. Zvuk i sve ono što nije izgovoreni tekst je neobično značajno za radiodramu. Đorđe Đurđević je naravno sve to znao, pažljivo beležio do kažem onih koji su na bilo koji način učestvovali u kreiranju tih dela. Posle rata su bilo je kritičara koji su bili značajni, pozorišni, Eli Finci, ne znam, Jovan Hristić, on je bio vrlo strog, što je normalno za učenika Tomasa Stenza Elita. Đorđe Đurđević nije, ali nije bio nekritičan. On je svoje mišljenje saopštavao vrlo precizno i mi smo uvek na sastavima redakcije imali komentare. Pa su ljudi ljutili kad je nešto negativno, a jeste negativno, ili slavili i triumfovali kad je nešto on ocenio kao pozitivno. Tako da je ta interakcija publika, kritičar, umetnici dosta dobro funkcionisala.
Vrlo malo vremena, a na radiju je vreme sve. To je ono što je Đorđe Đurđević i tekako dobro znao. Na telefonskoj liniji je Radomir Putnik. Gospodine Putnik, kakvo je bilo u stvari to kritičarsko vjeruju Đorđe Đurđevića, o kojem je nešto rekao i Zvonimir Kostić?
Čovek klasičnog obrazovanja, erudita, kao što je bio Đorđe Đurđević, temeljno je prilazio pisanju svake kritike. To znači, vrlo je ozbiljno analizirao, bilo da je reč o televiziji, bilo o radiju, bilo o pozorištu. I povod, kojim povodom je nešto načinjeno, kako je to nešto načinjeno, koja je ideja celokupne postavke, a potom se ide u analizu, kad je reč o umetničkim stvarima, u analizu rediteljskih, glumačkih dometa itd. Đurđević je kao skrupulozan čovek uvek polazio od teze da je jako važna ideja cele emisije radijske, televizijske, pozorišne predstave. Zbog čega se nešto radi? Šta je smisao? Šta se hoće saopštiti gledaocima, slušaocima i tako dalje. Takav pristup može sebi dozvoliti samo neko ko je u potpunosti ovladao materijom.
Mi nismo naravno pomenuli veliki deo onoga što je publicističko delovanje Đorđa Đurđevića, recimo ta čuvena knjiga Feljtona Čkalja, Veseljak naših strana, ali i te aktivnosti u razvoju dramskog amaterizma Vojvodine i Srbije, kao pre svega član festivalskih žirija, selektor, voditelj razgovora, urednik festivalskih biltena i tako dalje. Međutim, dobar deo toga zaista sada se nalazi u Pozorišnom muzeju Vojvodine. Zato za kraj ovog razgovora pitam i gospodina Zorana Maksimovića, koji epiteti najbolje određuju ličnost Đorđa Đurđevića?
Ono što mi je osnovno kad pomislim na gospodina Đorđa Đurđevića, to je da je on posvećenik. On je do kraja i potpuno bio u pozorištu, u radiju kao mediju. On je propagirao to kroz ta svoja izlaganja, kroz ta svoja zalaganja, pozorišnu umetnost i stvaralaštvo. Posvećenik, predan poslu, veoma talentovan i plodan stvaralac, ali isto tako veoma obrazovan i razmišlja za u buduće. Između ostalog, dokaz tome je i ovo da je on na vreme razmišljao o svom legatu, a sve to je ostavio ne zbog svoje karijere i to, nego zbog upravo pozorišne istorije i istorije radija.
Hvala vam najlepše. Gospodo, pred nama je zapravo toliko toga što još možemo da učimo i izučimo Đorđa Đurđevića. Pred nama ogroman zadatak u Radio Beogradu da pre svega i objavimo knjigu njegovih sabranih kritika, koje bi makar delimično ostavila i pouzdan trag da su se nebrojene radijske emisije premijerno oglašavale i svedočile puniju ili oskudniju meru znanja i umenja nas, njihovih tvoraca i saradnika, a za dan radiodrame 22. marta posthumno će Đorđu Đurđeviću biti uručena i plaketa za izuzetan doprinos radiofoniji Vitomir Bogić. Gospodine Putnik, gospodine Maksimoviću, hvala vam najlepše na tome što ste nam pomogli da osvetimo ličnost i pre svega delo Đorđa Đurđevića.
Hvala vama.
Hvala vama. Hvala vam što ste upriličili ovaj razgovor i hvala vam što smo govorili o velikom čoveku, velikom stvaraocu, umetniku Đorđu Đurđeviću.
I za kraj ovog radio susreta, šta drugo do reči samog pokojnog Đorđa Đurđevića. Đorđe Đurđević, 1931-2021.
Stvaralac je pre svega onaj ko je najpozvaniji, a kritičar je samo onaj koji prati to šta on radi. I nije loše da oni ponekad budu čak i u ličnom poznanstvu i da razmenjuju iskustva i utiske.
Za pamćenje.
U 9:43 standardno vreme za našu kutiju za pamćenje. Juče smo obeležili 110 godina od rođenja Nikole Hercigonje, kompozitora i muzičkog pedagoga. Ovo je godina i u kojoj će biti navršene i dve decenije od njegove smrti. A Miloš Jeftić je za ciklus emisija Gost drugog programa sa profesorom muzičke akademije Nikolom Hercigonjom razgovarao 75. godine. Pa da čujemo najpre njegova sećanja na ove susrete.
Bilo je potpuno prirodno što sam predložio Nikoli Hercigonji da bude gost drugog programa. Razume se, u tome su me podržali Vuk Dragović, Predrag Milošević, Oskar Danon, Vjeko Afrić. I svi su mi savjetovali da ga pored ostaloga pitam i o kazalištu narodnog oslobođenja, jer su smatrali da je on jedan od onih koji su svojim učešćem svestranim u kazalištu dali njemu poseban znak. I razume se, Hercigonju sam davno znao i pre nego što smo se sreli da razgovaramo o emisiji, viđali smo ga na koncertima, moja supruga Mira je bila njegov student i nalazili smo se uglavnom, pre nego što smo počeli da ozbiljno pripremamo razgovor, u jednoj kafani kod Jugoslovenskog dramskog pozorišta, jedna lepa kafana sa lepom baštom, i kad sam mu predložio, rekao je, volao bi, kaže, da čujem neku od emisija. Slušao sam, ali volao bi, kaže, čujem ne samo, kaže, ovaj muzičar, nego neke druge. I došao u radio, slušali smo neke emisije. prihvatio je. Ja sam se pripremao na taj način što su mi kolege muzičari savjetovali šta da čujem od njegovih dela, a ovi drugi su mi pričali, kažem, posebno Danon i Mijeko Afrić o tome kakvo je njegovo delovanje i posebno šta se on radi danas u to vreme, 70 godina, u muzičkom životu Srbije i Jugoslavije. Razgovor je bio zanimljiv, on je bio napisao odgovore, a onda se odlučio da prepričava odgovore, nije ih čitao. To će se primetiti kad budemo slušali. Znam da je nosio njegov razgovor u Zagreb jednom njegovom kolegi, on bio iznenađen kako on govori beogradski, kako kaže taj zagrebački kolega. Volio bih da čujemo njegovo opredeljenje za muziku, on nije počeo odmah sa muzikom, imao je razne ideje, on će o tome govoriti da bude i dirigent i muzički pisac i profesor i tako da je. Na kraju je postao kompozitor i profesor da govori o tome, da govori o tome šta znači za njega taj muzički zanos, šta znači stvari za njega rad na muzici, koliko ga to čini uzbudljivim ili koliko ga otežava i tako dalje. I zanimljivo je bilo da malo govori, pošto je on imao i Jugorski vijenac pisao i tako dalje, muzički komponovo, da kaže nešto i o odnosu prema drugim umetnostima, da kaže na koji način je, recimo, prilazio takvim delima. I na kraju sam ga zamolio, umjesto pitanja u budućnosti, da kaže šta on misli da treba učiniti da mladi budu više vezani za muziku. Hercegovina je ličnost koja ne sme biti zaboravljena.
Radili ste u kazalištu Narodnog oslobođenja. Svirali ste na harmonici, dirigovali horom, komponovali, glumili. Kako danas vidite značaj kazališta? Šta je u njemu bilo najlepše, a šta najteže? I da li je moguće, recite nam i to, da se taj zanos ponovi u sadašnjim, znatno promijenjenim uslovima?
Ja mislim da je značaj tog pozorišta, tog našeg prvog partizanskog pozorišta, podcenjen. Šta je bilo najlepše? Sve je bilo lepo. To najlepše, to je bilo osjećanje da smo mi deo revolucije. Onda zatim osjećanje da smo nešto dali borcima i narodu. A sa što je bilo najteže, pa sad ne znam što je bilo teško svima, bilo i nama. Znate šta, možda je nama u tom našem pozorištu bilo najteže prisilni nerad. Kada smo zbog okolnosti bili prisiljeni da ne radimo onaj svoj posao. Mi smo naprosto, kad smo došli u situaciju da opet radimo, to je bio nezamisliv štimung, to je bila nezamisliva atmosfera, taj polic kakvim se radilo i s kakvom brzinom se pripremalo i to vrlo kvalitetne programe. Pitate me da li je moguće da se taj zanos ponovi u sadašnjim, znatno promijenjenim uslovima. Pa nemojte to pitati mene. Bolje je bilo da vi to pitate ljude koji rade na takovom poslu.
Da li ste odmah, Duže Hercegovine, još na početku, kad ste već bili odlučno okrenuti muzici, odabrali samo komponovanje? Da li vam je ponekad danas žao što niste ostali dirigent? Koje su prednosti i vrednosti kompozitorskog delanja, a koje su teškoće i moguće stramputice?
Pa, znate šta, ja sam najprije hteo da budem dirigent, a i radio sam kao horovođa intenzivno sve do rata. A mene osim toga interesovao posebno muzički folklor, interesovala me pedagogija, pa zatim i istorija. Nije mi žao što nisam dirigent. Nije. Znate, jedino, kad vidim da neko sebe smatra dirigentom, a ne poznaje partituru, on tančine, onda zažalim što ne mogu da mu u praksi pokažem kako treba da radi. Kad čovjek radi nešto što radi s voljom, ono kako se kaže od srca, znate, on se onda osjeća kao planinar kada se uspinje na vrh planine, ili kao naučnik kada je na putu nekog otkrića, ili verovatno, pretpostavljam, kao pilot u svom avionu. Teškoće, pa znate šta je najgora teškoća, je ako na jedan put osjetite strah od časovite nemoći da savladate materiju. Taj strah zna biti više put jako zarazan i taj više put može čovjeka naprosto da neko vrijeme udalji od posla. Pa ja mislim da je jedina, a i najveća i najgora stramputica samozadovoljstvo.
Vaš čitav kompozitorski rad, gotovo bez izuzetka, čvrsto je vezan za teme naših podneblja. Kako biste vi sami objasnili tematske granice svog dela?
Znate šta, ja sam video malo zemalja sem naše, nekih 7-8, i svake sam poneo uvek snažne utiske. Čitao sam i, smem reći, dosta literature i slušao i dosta muzike. To je sve lepo, ali ovo je moja zemlja. Samo nije s tim sve rečeno. Suština je u tomu što je ova zemlja i bogata. Tu zemlju mi još uvijek dovoljno ne poznamo. Tu zemlju uvijek treba iznova otkrivati. Naši ljudi putuju po svetu, puna su im usta hvale o tomu što su vidjeli u stranim zemljama i tako dalje. Naši ljudi se više puta zanose do beskrajnosti sa svjetskim umjetničkim autoritetima, svaka im čast, svaka im čast. A da li oni dovoljno poznaju Držića? Da li dovoljno poznaju Njegoša? Da li dovoljno poznaju Krležu? Da li poznaju dovoljno makedonske srpske freske? Pa zatim Meštrovića, Milunovića, Lubardu, Metanišu pred Stravinskim, svaka mu čast, to je gigant. A da li znaju Josipa Slavenskog, tog našeg muzičkog giganta?
Vi ste komponovali na tekstove Njegoševe, Goranove, Mire Alečković i tako dalje. Jesu to i vaše simpatije u literaturi redovno, mimo komponovanja?
To je sad malo složeno pitanje, ali mislim da bi se moglo ipak ovako pokušati to uprostiti, ne simplificirati, nego malo uprostiti. Zaista, ako me je privuklo neko delo sa svojom osnovnom zamisli, kod njega će se uvijek nekako pojaviti ona želja da se to pokuša staviti u muziku.
A da li vas slika nekad inspiriše da komponujete? Lubarda
konkretnog primjera ne bih mogao sada da se setim, ali baš kad ste pomenuli Lubardu, pa činjenica je da sam baš recimo Lubardine slike ovako jako zaintrigirale kad sam onda svojevremeno pred 20 godina radio na Gorskom vencu, jer sam najedan puta osjetio da odgovaraju nekim mojim predstavama čisto zvučnim, a s druge strane sam vidio da odgovaraju u velikoj meri nekim od onih slika koje kroz svoje stihove daje Njegoš, nekih slika i figura ili naprosto skrivenih misli.
Druže Hrcigonja, molim bismo vas da na kraju samo kažete jednu misao o tome šta bi mladi čovjek trebalo da čini da bi bio više sa muzikom?
To bi trebali da stari učine nešto za mlade da budu više sa muzikom.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovu subotu u emisiji Nevidljivi ljudi. Iz studija 2 vas pozdravljaju Verica Gajević, Predrag Vasić, Goran Ivković, Pavle Savić i Ranko Stojilović. Do slušanja.